Kollafjarðarnesi. Alfreð Handolfsson, bóndi, segir frá. Já, það segir mér þannig að þú mennst um FSR 7.
Það er bara það að það er bara það að maður mann þetta ekki svo glöft maður getur sagt frá því. Hitt mann ég að það voru hákalla hérna menn á Gjöri og eitt er að dreymir einu nóttina mann ég að Svartnesin sem kallaði var að er nefnir Kleifajón kemur hérna upp í loskatið á búðinni og veitist eitthvað að honum. Nú en ég held ég farið rétt að það væri einhver kubbur eða eitthvað sem að ég notuði sem viðhögg eða hvað það var nema hann fleygir því til hans og eftir honum niður og hann fer með það og aðsóknir líkur með því. Nú en svo var það ég held ég farið rétt með séra Bjarni í Garstar sem að dreymir að sömu nóttina að Kleifa Jón kemur til hans og kvartar yfir því að eins og hann kveður á þessi maður sem hann tiltekur hefði sprengt sig og það var það sko að hann fleygði þessum kubb fram nema þetta bara alveg saman en hitt er það ég mann þetta bókvöldi og það er ekki til að segja frá því
Það er í afýrin til þetta.
Já.
Hvað hér það?
Samúl Guðmarsson.